Harald Nyborg. Altid lave priser. 18 volts Devalsbord skruemaskine kun 999. Mitsutomo håndsav på 550 mm kun 20 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. Altid lave priser.
Jeg kan lide mine snacks, som jeg kan lide mine kvinder.
Iskolde.
Smurt ind i brun chokolade.
Ja, iskolde. Med falske patter.
Okay. Jeg synes, du går...
Jeg synes, du går... tager den altid ekstra skridt ud.
Sige, det der, det var, du plejer vel at blive yndefuld i din, i din ekspres-tog til Lum og Lund. Men, men lige der, det er de mest voldsomme udbrud, jeg har set.
Jeg ved ikke, hvad der lige skete. Men der er... Jeg har noget indestængt vrede i dag.
Der er noget indestængt vrede, og det kommer så ud som sådan noget...
Som lummerhed.
Sexistisk.
Meget sexistisk. Aggressiv lummerhed.
Ja. Aggressiv sexisme.
Du er top-tunet, kan jeg høre, og klar til en hel episode. Lad os endelig bare kaste os i gang med løgene. Skal vi ikke bare gøre det?
Jo.
Godt, vær så god.
Velkommen til What to Watch med Anne Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Min sanden, ja. Vi er her igen.
Ja.
Vi har sørmer mere til jer. Det holder aldrig op, det her. Vi er klar med en dejlig episode til jer, hvor at vi skal have anmeldt en film og en serie. Men lad mig lige i første omgang byde velkommen til min kære medværter, Anne Lind Andersen.
Ja, tak.
Velkommen, Anne.
Ja, tak, Tom. Ja. Jeg har lige fået den åbenbaring, at jeg har tænkt, at mit liv ville blive meget nemmere, hvis jeg havde en privat chauffør.
Jeg vil tage den så langt og sige, at vores liv ville blive meget nemmere, hvis du havde en privat chauffør.
Nå, okay. Men altså, der er et job ude. Ej,
den skal du endelig tage. Altså, du har ingen, der er ingen grænser for, hvad fans de godt kunne tænke sig at finde på at gøre. At du kan få sådan en privat Uber.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Helt stensikker på, at sangen skal lade sig gøre.
Ja.
Maria, har du brug for en chauffør?
Nej, jeg har brug for en assistent til at holde styr på min kalender og sige til mig, nu skal du i gang med den der artikel.
Ah, ja. Okay, sådan en. Hvordan skal man sige?
Man skal bare stå ved siden af mig hele tiden og sige, kom så.
Og pisse dig lidt.
Sådan en kok-befængt kok, der gør ved sådan en stakkels kokkeelev, mens jeg sidder der. Ja, jeg skal nok på den her joker-anmeldelse.
Det du har brug for. Ja. Nå, ja, hvis der er nogen derude med sådan lidt mere sadomasochistiske tendenser, så har Maria
og
altså
kørekort.
Og kørekort, jo.
Ja, så kan man kombinere det.
Vi skal bare have en praktikant, der kan lidt af hvert.
Ja.
I hvert fald så er vi omsider i gang med næste episode her fra Finland, skulle jeg sige.
Nej,
det var et Freudian slip.
Det var et Freudian slip. Det var lige en bip der. I hvert fald er vi i gang med næste episode her fra What to Watch. Og vi skal som sagt igennem en film og en serie. Vi har nogle nyheder. Og jeg glæder mig utrolig meget til at se, om vi kan holde os på måtten og snakke bare et kvarter om den film, vi skal snakke om. Altså, fordi det er en ustoppelig samtale, man sætter gang i.
Ja.
Ja. Jeg håber, at I kommer til at slås.
Vi ser, hvad der sker. Den kommer i hvert fald her.
Ej, det tror jeg ikke.
What to Watch. Filmanbefaling.
Så er jeg lidt skuffet.
Ja, slås gør vi ikke. Det er ikke sådan en.
Nej, det for vi tror jeg, faktisk vi ikke har sådan... anmeldt den jo ikke sammen. Ja. Så jeg ved godt, hvor vi ved godt, hvor hinanden befinder sig hen på skælder. Ja. Det er jo ikke så langt væk fra hinanden, vil jeg se. Men der er meget at tale om med den første. Har vi sagt titlen?
Nej, det har vi ikke.
Nej.
Tør vi?
Man skal øve sig lidt.
man kan godt falde. Man kan falde, når man siger det.
Den hedder nemlig Megalopolis.
Ja, det er sådan noget, man kommer til at kalde sin hund, når man er fuld.
Megalopolis? Man kommer til at kalde sin hund, når man er fuld.
Ja. Så er den hund, man ikke har, ikke, Maria?
Ja, vi har ikke nogen.
Så er man virkelig fuld.
Det har jeg, når jeg er fuld.
Sidder det inde på stuegulvet og råber efter Megalopolis, som aldrig kommer.
Op i kron!
Op i kron, Megalopolis! Nå, det går så godt. Vi sunder os lige med en trailer, kan jeg høre. Værsgo.
One filmmaker has always been ahead of his time.
Go.
Now. From visionary writer and director Francis Ford Coppola comes an event nothing can prepare you for.
Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living The only one that's available to us. My plan is a city that people can dream about.
Megalopolis.
What about those standing in your way?
Power the people!
Who like it the way it is?
People don't need dreams.
People need help now.
Don't let the now destroy the forever.
I mean, hvad sker der?
It makes all sense.
Yes.
Og må jeg lige tilføje, hvis man undrede sig i starten af traileren, først hørte man en mand, der stønnede tungt. Mm. Det var Adam Driver.
Det var
Driver.
Kasper.
Ja.
Det var Adam Driver. Og så var der den her voice-over-stemme. Hvis man kunne igen kende den, kunne I høre, hvem det var?
Det kunne vi godt, ja.
Ja, det var Lawrence Fishburne.
Lawrence Fishburne.
Og der er jo en sjov historie, fordi at Lawrence Fishburne og Coppola, de er jo gamle venner. De har været venner i et halvt århundrede efterhånden. Det var bare sådan et sjovt matchpar, som man ikke lige havde set,
han
synes jeg.
Han har ham jo med som 17-årig eller sådan noget.
Ja,
i
Apocalypse
Now, ikke? Så det er der, det starter. Men han er ligesom fortæller, og det er han også i den film, vi skal snakke om, nemlig Megalopolis. Og den har, skal vi lige bare for at sige det, Anna, jeg har set den. Maria, du har ikke set den.
Nej, det har jeg ikke.
Så måske er Maria, du er ordstyren her.
Ja. Jeg tror faktisk, det er det, ikke?
Det er mig, der skal sådan ligesom skille jer fra hinanden, når I ligger klistret sammen nede på
du
gulvet og river hinanden i håret.
Du vil virkelig gerne have, at vi kommer op og slås. Det kommer vi ikke.
Nå. Desværre. Okay, men det er bare fordi, jeg har set mange af vores kollegaer rundt omkring på de andre medier være meget uenige om den her film. Altså, nogen synes jo, at det er et mesterværk, og andre synes, at det er det.
Jamen, jeg kan godt sige, jeg så den jo i Cannes, og da jeg så kom ud, så mødte jeg Jakob Frøndahl fra Sound Venue, som var sådan, og han har også skrevet det i sin anmeldelse, genialt, det var en fantastisk oplevelse. Og så går jeg over, og så mødtes jeg med Nana Frank og Christoffer Heinz, var på Politikken, og de sad bare begge to var helt sådan, det er fandme det værste lort, vi længe.
Og det er det, jeg mener. Så jeg er meget spændt på, sådan, om I ikke...
Men med udgangspunkt i det, så vil jeg jo sige, at jeg har jo, at det er en film, som mange i vores lille osteklokke her har udtrykt sig meget om, inklusive mig selv i øvrigt. Og jeg har læst udtryk, der var helt ekstremt positive, og udtryk, der var helt ekstremt negative over for filmen. Og jeg kan godt se, hvad de begge to mener, og synes, de begge to har ret. Mm. Altså, for det er jo det, der er så bizart ved resultatet af den her film, og Coppolas magnum opus virker det til at være sådan et gigaprojekt. Men altså, han har lavet noget, som kan være svært at definere, svært at sætte værdi på, men det er unægteligt interessant at snakke om.
Kan man så på en eller anden måde fortælle om en handling? Altså, fordi ud fra den her trailer, så kunne jeg ikke høre så meget andet end nogle meget stive replikker, som sådan altså virker helt offentligt. Hvad med de mennesker, som står i vejen for dig? Altså, sådan nogle replikker, hvor man tænker, hold da op, det er eksposition. Nå, hvad handler den om overhovedet?
Jeg har hørt,
super velskrevet, det er den ikke. Det kan man ikke sige. Og den hænger på ingen måde sammen, hvis man går ind og forventer sådan et narrativ, der man forstår fra begyndelse til slutning. Fordi det springer rundt, og der er mange forskellige storylines og sådan noget. Men hvis man skal prøve at lave en sammenhængende fortælling i det, så har vi en hovedperson, spillet Adam Driver, som er den her opfinder, arkitekt, visionær mand, som har nogle visioner om at lave byfornyelse og skabe et helt nyt samfund for fremtiden. Og det har han ryddet et stykke af sådan New York-lignende by, for at han ligesom skal bygge den her helt nye by op. Hans modstander i den her, der skal jo være en konflikt, det er byens borgmester, spillet af Giancito González.
Giancarlo
Esposito, det er sådan der.
Yes.
Og han er imod, for han er så meget sådan en konservativ mand. Han er kapitalist med stor K. Han vil have bygget et nyt casino. Det er det, han tror på af fremtiden, fordi så byen kan tjene flere penge. Så de er jo modstandere. De er arkefjender op imod hinanden. Så har borgmesteren en meget yndig datter, som Adam Driver bliver forelsket i. Og det er jo sådan en lille Romeo-Julie kærlighedshistorie. To mennesker, der ikke rigtig burde få hinanden. Og så udenomkring de to og trekantsdrammet, kan man sige, eller mellem de to modstandere, så har vi bankmanden, lederne af bankerne, spiller John Voight, som ligger i lag med borgmesteren. Og John Voight har en søn, som er kule skør, og sådan en rigmandssøn, der ikke kan finde ud af noget som helst, og fucker op hele tiden og roder rundt med sit liv, og han spiller Charles Boeuf. Så man også på et tidspunkt får et dametøj. Ja, ja det må man se i filmen for at forstå, hvorfor.
Jamen, han er en meget festlig fyr, han nyder livet.
Ja, og han ender over i sådan nogle meget ekstreme højrevings politiske fløje, sådan rent fascistride ting, som skaber modstand til Adam Driver-karakteren. Og så har vi også, synes jeg, bare en spøjs lille karakter, en journalist. En meget ambitiøs kvindelig journalist, som først er elsker til Adam Driver, men sådan helt opportunt ser en større fordelagtighed ved at indlede et forhold med John Voight, den ældre bankmand, og hun hedder simpelthen Wow Platinum, spillet af Oprah Plaza. Så det her persongalleriet, vi har, som hele tiden ligesom er op imod hinanden, og de står der, hver deres storylines følger vi sådan på skæmt.
Ja. Yeah. Og der er jo nogle tydelige referencer til Romerriget, hvis ikke i andet, så i hvert fald deres navne. Altså Adam Drivers figur.
Men også i plottet.
Også i plot, og i stilistisk, altså den måde, som filmens æstetik ligesom bliver præsenteret på. Adam Driver hedder Cæsar.
Og Catalina.
Ja.
Ikke tilfældigt.
Nej, Catalina. Borgmesteren hedder Cicero. Altså det er sådan helt fuldstændig åbenlyst. Altså, vi skal have fat i det gamle Romerrige her, men det bliver også ligesom transporteret over i sådan en parallelagtig science fiction-verden, hvor alle de her filosofier og ideologier så ellers kan få lov at slås på lærret.
Men der er jo noget interessant, og det er jo der, hvor Coppola alligevel har fat i noget, altså i sin historie, fordi der er jo noget med hele tilblivelsen af New York og det amerikanske samfund, er jo bygget på nogle meget sådan Romerrigets idéer om demokratiet, og der er sådan nogle direkte linjer mellem fra det gamle Roman Empire til det, der skulle være det nye Roman Empire, nemlig USA. Og det er jo der, hvor Coppola, han ved uhyggeligt meget om amerikansk historie, og det vil han gerne på en eller anden måde videregive i den her film. Det kan man godt fornemme, synes jeg. Men spørgsmålet er så bare helt, om det lykkes.
Mm. Altså. Jamen, altså, når I sidder og fortæller det her, så sidder jeg også og tænker, gad vidst, om han også har skrevet sådan en allegori over hans egen placering i filmbranchen også ind. Altså sådan det her med at ville renovere og bygge nyt og skabe, du ved, etablere sig i en branche, som er styret af kapitalisme og af bankmænd og sådan noget, eller hvad?
Jeg tror ikke, det er det første, han har tænkt.
Nej.
Altså, men jeg tror, at som han har bygget det her projekt i sin hjerne over de sidste 40 år, eller hvor lang tid han har brugt på det, ikke?
Ja.
Så kan han da helt klart godt kunne se sådan en spejling i den måde, at han ligesom har fået en position på i filmhistorien. Som man godt kan sådan se, okay, ja, de ligger lidt op ad hinanden. Men, og der er helt klart også mange kritikere, der er ude efter ham, at det er den samme årsag, fordi at de føler, at han forherliger sig selv og sætter sig selv op på et gigantisk pedestal. Og det gør han også. men det er det, jeg synes, der er så sjovt ved det her projekt, fordi du bliver ved med at kunne finde ting, der hiver den ene retning og den anden retning. Og der er ikke rigtig noget af det, som jeg synes giver mere, altså er mere rigtigt end noget andet. Så jo længere tid der går fra, jeg har set den, nu er det 8 dage siden, jo mere står den som sådan et, altså folder den sig ud og bliver sådan et kæmpestort, altså Pandoras æske af holdninger og tolkninger og alt muligt. Så jeg har brug for at se den igen.
Mere sådan en prisme,
ja,
i virkeligheden, fordi du hele tiden kan vende og dreje den, og så kommer der måske et nyt lys over et eller andet. Altså jeg synes jo helt klart, at man kan tolke på, at det er en kommentar, men både til samfundsudviklingen, men også til filmudviklingen, i forhold til det der med, at modstanderne i den her historie er jo den visionære mand, der tør tænke nyt, der tør tænke anderledes, og som tør afsøge nye grænser i virkeligheden. Han har også opfundet et eller andet nyt stof, der kontrollerer tid og rum. Det er meget spacey nogle gange, ikke? Og så mod den her sådan den ærkekapitalistiske...
Megalon.
Ja, Megalon. Ærkekapitalistiske, konservative dude, som hele tiden vil have beholde tingene, som de er. Mm. Altså, så der er jo klart, det kan jo både knytte en kommentar til samfundet generelt, men især også filmbranchen.
Det store spørgsmål er jo så, fordi Coppola har haft svært ved at finansiere den her. Mm. Han er endt med selv at smide en masse penge.
$120 millioner.
Jeps, det er også en slat.
Cha-ching.
Og han har... ja, hvad kan man sige? Han er jo ikke en vorhar længere. Han er i midten af 80'erne. Så det store spørgsmål er jo, synes jeg, om det her er et intentionelt mesterværk, skråstreg magtværk, eller om han helt oprigtigt synes, at alting er godt i den her, eller om han har en ironisk distance til noget af det. Er han klar over, at den visse steder er så dårlig, som den er?
Det tror jeg ikke.
Min første oplevelse, altså det der ligesom stod først, og mens jeg sad og så filmen, var jeg mest sådan optaget af at prøve at finde ud af, om denne her ekstreme, altså selvoptagethed i filmen, om den, den helt overdrevne stil, som man lægger for dagen, som er så altså for meget, om den netop var intentionel, eller om det er en, altså, om det er en fejl, eller om det er bare fordi, han har mistet grebet om et eller andet. Men, og det græd jeg ret meget i, og begyndte også at undersøge, hvordan har han forholdt sig til det før. Og han ved godt, at du kan ikke, som han også gentagne gange har sagt, du kan ikke skabe noget, der er nyt og spændende og stort, og som er noget, altså et værk af den her slags, uden at du hele tiden risikerer det. Og spørgsmålet er, gør det noget?
Men det er jo også lidt rygdækning, ikke?
Altså, jo, men det har han altid sagt.
Okay.
Altså, det sagde han under indspillingerne til Apocalypse Now. Der var så et langt interview med ham, hvor han var sådan lidt, jamen ja, det her kan godt gå hen og blive fuldstændig overdrevet alt for meget. Men det er jo ikke det, der er, altså, er intentionen. Og i øvrigt, hvad betyder det? Fordi det er jo det, sådan, man ender med til allersidst. Og jeg sad også og stillede spørgsmålstegn ved min egen måde at sidde og bedømme den her film på. Fordi, vent, jeg skal måske tænke anderledes. Jeg skal måske se noget andet. Jeg skal måske gøre alle mulige ting, som jeg ikke plejer at gøre, når jeg ser den her. Ikke? Og det tænker jeg stadigvæk.
Altså, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at når man ser den, at der ikke er en ironisk distance. Det betyder ikke, at der ikke er humor, fordi den er faktisk sjov nogle steder. Det glemmer man, bliver tit glemt i beskrivelsen af den, men der er faktisk nogle meget sjove scener undervejs, men den har ikke en selvironisk distance. Han mener det her, og jeg tror selv, han tror på, at, og det kunne jeg også høre, jeg sad til pressekonferencen i Cannes og lyttede på ham og alle skuespillerne, og mange af skuespillerne, de indrømmede, de fattede ikke en bjæl af, hvad den her film går ud på. Hvilket jeg synes var sådan meget ærligt. Men man siger også noget om kompleksiteten i, hvordan man forstår den her historie. Men han mener det her. Han mener, det er et stort værk. Han mener alle sine visioner. Og han synes faktisk, at han beskæftiger sig med noget, der er vigtigt for ham. Altså det her, det er et alvorligt ment værk. Det er fuldstændig overbevist om.
Jamen, det er det helt sikkert. Altså, og det ord, jeg lidt efter før, var prætentiøs.
Ja. Men så vil jeg jo gerne høre fra jer. Nu har vi har jo valgt at tage den med her i dag. Ja. Og det er jo vores anbefalingspodcast.
I høj grad.
Så prøv at komme med nogle argumenter. Ja, for at vi skal sådan bruge... Hvor lang er den?
Det er 2:20, tror jeg.
Ja, er det ikke 2:20 mere? Nej, den er ikke, det er ikke så voldsomt.
Okay.
Lige så langt som Joker 2.
Der kan være, at der kommer en director's cut.
Yes!
Jamen, det er jo noget med, der var skåret nogle scener også, i forhold til, hvad der var, der blev vist i Cannes.
Jeg er ikke i tvivl om, han har haft et 17-timers cut til at starte med. Men altså...
Men hvorfor skal man bruge tid på det her, altså i virkeligheden?
Det er fordi, at det er Coppola, der prøver at skabe noget stort. Og nogen synes, at det lykkes, og nogen synes, han fejler. Jeg er ikke sikker. Jeg ved ikke, hvad jeg synes. Jeg synes, at noget af det er fantastisk. Jeg synes, at noget af det er fuldstændig grotesk. Og nogle gange i samme scener, altså nogle gange i samme klip, hvor man sidder og tænker, det er genialt og fuldstændig åndssvagt. Og det er en oplevelse uden lige. Altså, vi sidder ofte, og jeg sidder ofte og gør mine filmoplevelser op i, hvor underholdt jeg var, eller hvor spændende jeg synes, jeg var. Ikke? Men her, altså det, der sker med ens hjerne, hvis man rent faktisk går ind i filmen og du ved, behandler den, det er jo noget, jeg ikke har prøvet i mange år. Altså, så derfor synes jeg klart, at den er værd at se og bruge hjerne selv.
Det er bare en unik filmoplevelse. Ja. Altså, det er en film, som ikke kunne være lavet af andre end Coppola. Det er ligesom, når jeg har det sådan med Lars von Trier. Altså, Lars von Triers film kunne ikke være lavet af andre end Lars von Trier. Og sådan er det også med den her. Den er unik sådan i sit udtryk. Men man har det også sådan lidt... Giancarlo Esposito sad og sagde til pressemødet, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår den her film endnu, men det kan godt være, altså, det kan være, at det kommer, og det kan også godt være, at man skal have set den 10 eller 20 gange, før man begynder at have en fornemmelse af, at man forstår den her film.
Eller så skal den ikke forstås.
Præcis, så skal den ikke forstås, fordi der er jo også noget med, der er jo nogle filmskabere er jo til, alle film skal ikke forstås nødvendigvis. De skal opleves, de skal mærkes. Det kan være, at de sætter tanker i gang, men de skal ikke nødvendigvis forstås til fulde.
Og så er det vel en film, som fortjener at blive set i biografen. Fordi jeg forestiller mig, hvis man sidder og ser den derhjemme på skærmen og med sin telefon tændt ved siden af, at så kan der lynhurtigt være noget, der bliver mere interessant, hvis man tænker, wow.
Altså. Men der er jo nogle billeder. Altså, det visuelle, den her film, er fantastisk flotte. Og han bruger jo alle mulige ukonventionelle midler, også visuelt, men også narrativt, til at fortælle hende sin historie. Han bryder også fjerdevæg. Han laver alle mulige mærkelige greb.
Han går helt Fellini indimellem.
Fuldstændigt.
Hvor det er bare sådan helt åbenlyst symbolik, der sådan bare bliver vist på lærredet. Og på den måde så bruger han alle mulige værktøjer, der bliver spillet på alle mulige instrumenter i løbet af den her film. Og det synes jeg jo igen, jeg ved ikke, om jeg sådan kan finde ud af at sætte sådan en rigtig pris på det, men jeg synes bare, det er fedt, at han gør det. Altså, at der findes en, der har gjort det her, og så ovenikøbet været så fuldstændig hellbent, at han bare har brugt sine egne 120 millioner dollars på
at få det gjort. Så en vingård for at få lov til at lave den her film.
Ej, hvor er det synd for ham.
Ja. Ej, jeg synes, det er et stort
han
offer.
Han er det sande offer.
Han laver udmærket vine, skulle
ja, det gør han så i øvrigt også. Men, ja. Men så ja, det er sgu en anbefaling af Michaelopoulos, men der er absolut ingen forsikring
om, at man...
Men har
du det ikke sådan, Kasper? Jeg er lidt i tvivl, om, fordi på den ene side, så tænker jeg har lyst til at se den igen.
Ja.
Men så på den anden side, så ved jeg ikke, om jeg overgår.
Nej, men det er det.
Og med disse ord, er det en anbefaling?
Måske yes, det er det.
Ja, det
fordi
det er
selve det at have set den, det synes jeg, man skal.
Altså, han blev ikke... Han var ikke, det var ikke særlig populært, da han kom med Apocalypse Now. Og rigtig mange, især kritikere, var ude efter den. Den har fået en helt anden position, end den havde lige ugen efter premieren. Så jeg vil også sige, altså, giv den lige noget tid, ikke? Lad lige stødet lægge sig og se, hvordan det her ser ud om nogle år, og hvor den så ligger henne. Altså, jeg tror ikke, det er så meget anderledes. Men jeg tror personligt, jeg vinder større forståelse for den, hvis jeg orker at se den en gang til. Vi skal til nogle filmnyheder. What's new, pussycat? Jeg er sådan lidt Tom Jones'et, hver gang vi skal i gang med nyheder. Jeg ved ikke,
det sætter os i gang.
Ja, ja.
Skuldrene ryster.
Der kommer gang i voksendansen herovre. Ja. Ikke? Mor- og fardansen, det er sådan, når skuldrene kommer helt op under øret.
Hvidmands overbid altså, kommer herovre.
Overbidet og skuldrene helt op til.
Vi har samlet os om altid lige en lille håndfuld nyheder, og har hver især prøvet at tage noget interessant med. Vi har lyst til, tror jeg, at starte med dig, Anne, fordi du var jo på tur.
Jeg var i Stockholm.
Ja.
Inviteret af Netflix op til et arrangement, de havde. Først var der pressefrokost, hvor de lancerede en masse nyheder. Og så om aftenen, så var der housewarming, fordi de har fået nyt headquarters, nordisk headquarters, op i Stockholm.
Okay.
Og meget fancy lokaler med en tagterrasse og sådan noget. Så der var der fest bagefter. Og den store co-CEO for hele Netflix, Greg Peters.
Okay.
Han var der.
Han var der og glad handle folk. Yeah, fantastisk. Yeah.
Nå, men det der ville nå frem til, det var ikke mine hede eventyr i Stockholm.
Stop. Jeg gider ikke at høre om noget som helst andet end dine hede eventyr i Netflix.
Jeg var fuldstændig virkelig uinteresseret i resten af Netflix.
Jeg vil hellere tale om Netflix.
Vi laver en late night edition af What to Watch. Sådan en, man kan høre, når børnene er gået i seng, Maria. Hvad siger du til det?
Ja.
Jamen ja, det er jo mig, der har ry for at være den lumre i podcasten.
Ja, det er rigtigt.
Apparently.
Ja, ja. Det er der, fisker det der
fra. Er det starter med, at der var en eller anden, som jeg kender, skrev, da jeg sad og flyet, er du på vej til Stockholm?
Nej.
Så skrev jeg, ja, er du også det? Hvor ved du det fra? Jamen, jeg sidder på samme fly som dig.
Badabing.
Nej, var du også? Havde du så den der... Hvad hedder det nu? 8 Mile Club? Nej, hvad hedder det nu?
8 Mile Club.
Mile Club.
Five, mile High Club. Ja. Og så det andet, det er 5 AM Klubben. Der er så mange
klubber, man kan være med i. Ikke?
8 Mile Klubben, det er, når man har rappet i Chicago sammen.
Ja.
Ja. No.
Nej, undskyld. Ikke mere om det. Men så var det
Netflix.
Ja. Og en af de store nyheder, og den er jo selvfølgelig ude nu, men det er jo, at Netflix har sagt ja til en Ditte og Louise-film, altså som de instruerer. Det er Bettina Høghs bog, der handler om infertilitet og problemer med at få barn, som de har valgt at filmatisere. Og jeg så et klip, og det er jo Joachim Fjeldstop og Rosalinde Mønster, der spiller hovedrollerne.
Spændende.
Og jeg siger dig, bare det korte klip, jeg så. Hvis man ikke allerede var lidt blød over for Joachim Fjeldstrup, fordi han er jo god til at spille loverboy. Det har vi set i Carmen Køllers over for Nicolai Jørgensen. Fantastisk afsnit i første sæson af Carmen Køllers.
Ja.
Det er sådan et standalone afsnit. Det er helt formidabelt. Men der havde han jo sådan en smart fotograf, som man godt kan forstå, Nikolaj bliver forelsket i. Og så har han spillet med i alt, og Eva, den svenske med Tuva Novotny, hvor også noget med infertilitet, og hvor han er hendes sæddonor, uden han ved det. Og der bliver man også forelsket i ham. Og bare i det korte klip her, i den her film, den nye film, der bliver man også forelsket i Joachim Fjeldsted.
Anden, hvad har det været for en tur til Stockholm? Det har bare været en sexcation der.
Nej, det er noget, du gør det til her, Maria Monson. Men, og så lavede jeg et lille interview med Dieter og Louise. Og der skal vi måske høre et klip fra.
Kom her.
Det lyder lidt som om, det er noget lidt mørkere historie, en mørkere fortælling, end hvad I plejer at lave.
Ja, man kan sige, at dansegarderoben havde jo også et sådan et mørke sit tema, så jeg tror, vi er draget mod noget, der har sådan en tematisk bund, eller en sådan nødvendighed, og noget, der gør os vrede eller ked af det, og så tilfører humor og håb som et værktøj næsten. Udover at vi også synes, at livet er sådan, at når det er allersværest, så har vi brug for at grine. Så vi kan egentlig godt lide den kombination.
Mm.
Er det mørke og det lyse?
Ja.
Mm.
Så hvor meget grin kan man gøre med infertilitet?
Det, altså, you watch. Det kan man altså godt. Det kan man godt. Der er faktisk overraskende meget at grine af også i det.
Mm.
Synes jeg.
Ja, vi prøver at finde altså sprækkerne i, hvor man også nogle gange synes, at den situation, man er havnet i, er grotesk. Så nogle gange er det, man kan gå efter, det groteske. Men vi kan godt lide den kombination. Vi synes jo, livet er sådan, som du sagde, ikke? At midt i, at man har det værste, midt i, at man sidder og har kraft og får kemo, så er man nødt til at cracke en eller anden åndssvag joke for at kunne holde det ud.
Jeg synes, det der er interessant, hvis man... Altså jeg prøver som journalist, det ved vi jo alle sammen, så prøver man måske nogle gange at finde huller i osten og se på, hvor er der noget galt? Hvor har det ikke fungeret med jeres samarbejde med Netflix? Og jeg vil sige, nu sælger med rigtig mange producenter, andre også danske producenter, der er op til festen om aftenen. Og alle, der har lavet noget med Netflix, de er virkelig glade for det.
Mm.
Og det må man jo simpelthen også lytte til, fordi de får kreativ frihed. Vi har ikke sådan nogen, der står og ligesom TV2 og blander sig rigtig meget af deres produktioner. Altså, de lader ligesom de kreative om deres arbejde, og så siger, jamen, det, ja, vi stoler på, I ligesom laver, I er gode til det, I gør, og I laver et godt produkt. Mm. Så derfor også Dieter og Louise, altså, de er virkelig glade for samarbejdet, som man også kunne høre. Og det går ligesom igen. Og det synes jeg egentlig er sådan et meget opløftende i disse tider, hvor der er problemer med...
Hvor de kreative har det hårdt.
Har det hårdt, ja, lige præcis. Ja. At der trods alt er nogen, og det er ikke fordi, det skal være sådan totalt sådan en, at nu skal vi bare hedre Netflix, men jeg synes bare, at det er interessant, at sådan så stor spiller, som man godt kan lide at skælde ud i branchen for alle mulige ting. Fordi de er de store dominerende streamingtjeneste. Så er det også, så er der også noget positivt i det. Og det kommer jo så ud, de har jo også sagt ja til en 4-5 andre danske produktioner, som kommer.
Det er dejligt, der er kommet gang i biksen igen rundt omkring.
Helt sikkert. Næste nyhed, jeg ved faktisk ikke, hvad du har med, Maria.
Nej, men
er det en god slutter?
Det er...
Nu, sorry.
Oh, ja. Altså, I gør det også. I lægger det der... Bære til mig lige på til at snuppe lavt hængende frugter. Nå, nej, jeg tænker, at vi godt kan tage den nu. Det er ikke, fordi den sådan er særlig saftig, og alligevel ikke. Men det er en stor betændt sag, der kører i USA lige nu, og har kørt det seneste år i hvert fald, mod, og det er så i musikindustrien, men den rækker langt ind i både Hollywood og sådan, og TV og sådan.
Yes.
Vi skal nemlig tale om Sean Diddy Combs.
Oh my god!
Jeg vil sige, det er rimelig juicy.
Som er eksploderet her de seneste uger, og nu er oppe på 120 anklager om seksuelle overgreb fra forskellige mod Sean Combs.
Altså, vi rydder bare resten af programmet. Ja. Vi kan jo snakke om P. Diddy-sagen.
Oh shit.
Forever.
Vi har smidt en femmer i anden.
og hvis man ikke sådan ved, hvad det her handler om, så jeg ved ikke, Anne, har du lyst til at sådan tage the basics i det?
Eller skal bare slippe hende fri.
Det kan du bare gøre.
Nej, okay. Ja. Men I mange år har P. Diddy været kendt for sine store, ekstravagante fester. Diddy parties blev de kaldt.
Altså årtier, vi snakker om tilbage fra 90'erne.
Yes. Og hvor der ligesom skete sindssyge ting, og der var masser af narko og ditten og datten.
Han såkaldte freak-offs.
Ja. Freak-offs, ja. Og han har jo altid sådan også kørt med sådan en, jeg er en bad boy for life og sådan, ikke? Samtidig har han også haft sådan nogle lidt heftige sådan anti-homo-udtalelser og den slags. Og efterhånden så kommer det så frem. Og der har været nogle pip i løbet af årene, og der har været en del både komikere og andre rappere og sådan, som er kommet med stikpiller om, at der foregik ting til de her fester, og i det hele taget rundt om Sean Combs, som bare ikke var i orden. At der var ting, der var ulovlige, og at der var overgreb og altså menneskehandel og den slags.
Ja, han er jo anklaget for trafficking, ja. Sex trafficking. Mm.
Og kidnapning og altså voldtægter og bedøve unge piger og drenge.
Tæsk.
Og ja, tæsk, kan vi også masse voldtægt og tæsk af en ekskæreste og den slags. Siden af i marts blev hans hus så renset, og nu sidder han varetægtsfængsel.
Altså alvorlig raid, ja. Double raid på to af hans boliger i USA.
Ja.
Vi snakker SWAT af siden og blæs ind igennem vinduet.
Præcis. Ja. Og man fandt blandt andet sådan noget med 1000 flasker af noget, man i hvert fald altså angiveligt måske tror var babyolie. Der er også nogen, der taler om, at det kunne være sådan noget drug, altså sådan noget rape drug medicin.
Det er sådan noget, når man smører det på. Det er sådan noget med, at man smører på huden, så gør det, at man ikke kan bevæge sig, og man ikke kan gøre modstand.
Okay, 1000 flasker, så har man altså også bare lagt i kakkelorden til party.
Men bare, hvis altså, det var almindelig babyolie, så ville det stadigvæk være klamt.
Det var rimelig mystisk.
Ja. Det er jo klamt. Ja. Man ved godt, hvad babyolie kan bruges til. Ikke?
Det ved man godt.
Mm. Nu skal det du ikke. Oj, det her, det ja, godt.
Ja, og den her sag kan man sige, okay, handler det her så ikke bare om musikindustrien, men nej, det gør det faktisk ikke. Altså udover at jo, det er især musikindustrien, og måske involverer det store popidoler som Justin Bieber og sådan, som jo
Usher.
Og Usher, som var under Sean Combs' vinger, so to speak, tilbage i nullerne. Og Justin Bieber har jo været ude af flere omgange
og skrevet interviews, sange.
Ja, om at han har været igennem altså grusomme ting, som han aldrig ville ønske på sin værste fjende, da han var helt ung. Og der er poppet videoer op nu, som er sådan fra nogle af de her fester, hvor Bieber har været altså tydeligt altså sådan helt væk, og også hvor P. Diddy står og ligesom taler til ham sådan, hvorfor har du skiftet telefonnummer og sådan, jeg kan ikke få fat i dig mere og sådan noget. Vi skal have sådan 48 timers sleepover som i gamle dage og sådan noget, ikke? Og hvor man kan bare se at Justin Bieber, han altså sådan bliver helt sådan, ja, altså sådan helt frossen. Men det jeg egentlig så vil sige, det er at altså der er nærmest ikke den Hollywood-stjerne, som ikke har været til de her fester.
Nej.
På et eller andet tidspunkt.
Og det rækker ind i filmbranchen.
Ja, og det er Leonardo DiCaprio.
Ja, det er alt.
Det er en masse medlemmer af Kardashian-familien. Mm. Det er
Oprah, Ashton Kutcher.
Ja, Cuba Gooding Jr. er jo Jamie blandt andet Fox. Er jo anklaget for blandt andet at være sådan en af overgrebsmændene i nogle af de anklageskrifter, der er. Ikke? Så der har været sådan en helt sådan
Kevin, hvad hedder han nu?
Spacey?
Nej,
okay.
The Rock.
Dwayne? Dwayne The Rock Johnson?
Nej, altså hans makker.
Kevin Short? Kevin,
ja, ikke
Kevin,
Short. Nej. Men han er Short.
Ja, tak.
Ja. Nå, ja, men ja, så der er virkelig,
Kevin
virkelig
Hart,
mange.
Der var
Kevin
og der,
Hart,
og der er selvfølgelig også, kan man sige, der er jo mange, der er kommet til de her fester og altså måske har knaldet, og altså du ved, og det er jo helt fint. Altså, jeg har det jo sådan, altså, alles seksuelle præferencer er helt okidoki, så længe der er, altså, så længe det er consensual. Så længe der er samtykke, og det er, og parterne er ligeværdige.
Så længe den ene ikke er bedøvet og ikke ved, at vedkommende
præcis
bliver knaldet.
Eller at der er et voldsomt magtforhold, mismagtforhold.
Men uden yderst ekstrem, hvad er det så, det her kan have af konsekvenser? Fordi lige nu så snakker vi, der er en masse anklager, og der er en væld af historier og rygter og forskellige beviser, der cirkler rundt på nettet og sidder. Men den yderste konsekvens, hvad er det så, vi snakker om?
Nå, jamen, altså det er jo, det ødelægger manges altså image, specielt af sådan nogle, lad os sige, Ashton Kutcher, som har gjort sig meget i at være imod sex trafficking af børn, For eksempel, det vil jo være rigtig skidt for hans
image. Og angiveligt, så har Sean Combs videoer. Altså, og har et helt kartotek af... Altså,
ja, han optog meget af det her lort. Ja. Altså,
det er en tikkende bombe under hele Hollywood, og alle holder vejret derovre lige nu. Altså, når man, og det er jo simpelthen, det er jo vanvittigt at se, hvordan alle folk snakker om det, og alle stjernerne derovre, de sidder bare...
Så bare siger ingenting.
Nej.
Ja. Og så begynder de nogen drøbvis at begynde at udtale det, når DiCaprio har været ude og udtale om, at ja, han havde været til en enkelt PDD-fest, men det er mange år siden, ikke? Og så har han ikke været til dem siden.
Advokatbestanden i Hollywood, den stiger i øjeblikket. de kommer langvejs fra.
Pengene vælter ind til advokater.
Branchen lige nu. Så sidder du derude og er advokat og ikke lige har noget at rive i, så...
Så til Hollywood.
Smut til Hollywood. Der er 100% nogen, der godt kan bruge lidt god rådgivning ud i, hvordan man skal forholde sig.
Men der er ikke, Maria, du sidder og siger, ej, jeg ved ikke, om den er så saftig. Det er jo den saftigste sag, du kan have.
The most juicy story ever. Yeah.
Men altså, du ved, det var... Altså, du ved, du starter med sådan mega saftigt fra...
Personligt.
Ja, fra Stockholm, ikke? Og så er jeg sådan lidt...
Du har ikke været til en PDD-fest.
Nej.
Nej, det er heller ikke.
Det har jeg heller ikke lyst til.
Det har du heller ikke prøvet ind.
Nej, jeg har ikke prøvet det, men jeg vil heller ikke have lyst til det.
Nej, jeg må også sige, det, jeg vil ende som sådan en...
Men der er jo, det, der er så gustent, det er jo, at de der, som han har, som har været meget tætte med P. Diddy, og det er jo Jay-Z, og det er jo sådan nogen, som man jo så mener, og han har været gift med Jennifer Lopez. Mm. Altså, nogle mennesker, som man lidt tænker... I kan ikke have været helt uvidende om, hvad der foregik, vel?
Nej,
altså, det er jo der, skyggerne bliver virkelig mørke og strækker langt indover.
Det virker som sådan en lokaliseret Hollywood Me Too-eksplosion, der er i gang med at udvikle sig.
Yeah. Ja, og det er også about time.
Ja, altså, det, hvis det forholder sig sådan, så selvfølgelig.
Det er simpelthen ikke i orden, at man opfører sig sådan.
Nå, jamen, det er jo, I er super saftige. Jeg er på ingen måde saftig på overhovedet. Jeg er knastør nu, hvor jeg kommer med min fuldstændig...
Så bare tag hen til Sean Combs. Han har masser af babyolie.
Min smale, spinkle rygtehistorie, som simpelthen bare går på Daniel Day-Lewis.
Er han så på vej tilbage?
Fordi der pipler sådan lidt sådan nogle bing-bing frem rundt omkring i øjeblikket med, at der er et eller andet. Der er noget i gære omkring Daniel Day-Lewis. Der er noget i gære omkring Jim Sheridan. Der er noget i gære omkring et projekt, som er meget mystisk, der hedder Avalon, som ingen ved, hvem instruerer. Vi ingen ved, hvem som producerer. Det er sådan helt, vi er helt ude i skyen her, hvor der ikke rigtig er noget, der er fast. Men der er bare en masse snak. Så der er sådan nogle jungletrummer, man er begyndt at høre. Og jeg vil bare sige... Det vil jeg da gerne have. Jeg vil da gerne have, at han kommer tilbage og lavede
det. Er det ikke noget med, at Daniel Day-Lewis, når han spiller en rolle, så går han så all in på den, at han sådan ligesom lever den rolle? Ja. Så kan man ikke bare finde ham, og så finde ud af, hvem han lever som lige
han
nu?
Han besluttede sig for, at han skulle være skomager i Italien, da han skulle stoppe.
Men så er det jo en rolle som skomager i Italien. Det er helt 100 på. Det kommer frem.
Jamen, han har gået meget langt indimellem, ikke også det der med at... uddannet sig selv som slagter, inden han skulle lave Gangs of New York og så videre. Ikke? Så han er jo sådan en ultra-ekstrem og sikkert også rimelig enerverende method actor, når han begiver sig ud i de her projekter. Men faktum er jo bare, at nogle af de præstationer, han har fået ligesom fanget på film, er jo noget af det vildeste, jeg sådan har set. Og det er der jo mange, der selv synes, altså han er jo virkelig en af de største, vi har haft i nyere tid. Ja. Så hvis han kunne på en eller anden måde lukkes tilbage og bare lave et eller andet.
Og det, der hører, hvis man ikke lige er fulgt med i filmverdenen, så er det jo, at han trak sig tilbage efter Phantom Thread og sagde, at nu ville han stoppe sin skuespilkarriere.
Ja.
Og det er, hvor mange år siden er det Phantom Thread?
4-5 år siden nu. Ja. Noget, det der.
Nærmest mere.
Det var det, tror jeg også.
Den film, som havde den mest legendariske replik, The Tea Leaves, The Interruption Stays.
Ja. Er det fra 17?
Mest arrogante replik ever.
Ja, 17.
Ja. Så er det altså...
Er det her, jeg lige skudder ind, at jeg har interviewet ham?
Jamen, det er selvfølgelig det. Ja. Altså, det er jo, du har jo interviewet
ham. Hvorfor siger du det på den måde?
Det er fordi, at det faktisk var...
Hello, Daniel Day-Lewis.
Ja, han sad så godt nok med Vicky Cripps. Altså.
Var det ham, der sad og sms'ede dig i flyet på vej til Stockholm?
Nej, desværre ikke. Okay. Eller nej.
Ved du faktisk ikke, fordi det kan være, at han method-actede så voldsomt, at du slet ikke vidste, at det var ham.
Nej, jeg ved godt, hvem det var. Men hvad vil jeg sige med det? Med Daniel Day-Lewis?
Ikke andet, end du har mødt ham.
Nej, men han er jo så stor en skuespiller, så jeg er enig med dig, Kasper. Ja, ja. Hvis han kommer tilbage, så vil det bare være...
Ja. Ja.
Så det er totalt rygte, men det begynder at pible frem, og jeg synes, det er lidt sjovt. Vi skal bare lige have ørerne åbne på. Hvad? sker der et eller andet med Daniel.
Den var okay saftig, i hvert fald ude i hjørnet.
Ude i hjørnet var den saftig nok. Nå, men i hvert fald, tusind tak for en dejlig, virkelig juicy omgang nyheder, der tog enormt lang tid, men der var også virkelig meget juice at komme igennem. Oh yeah.
Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
Du kan både se og med Netflix eller med Disney+. Nå ja, og på Max. Vi er særlig vilde med på TV2 Play. Og oh my god, har du set på Viaplay? Den har glædet mig helt vildt til. Ja, beklager. Hvis vi hele tiden skulle vedligeholde denne speak med alle de nye film og serier, du kan se med Telmore Play, så kunne vi ikke lave andet. Pointen er simpel. For Telmore Play.
What to watch. Serieanbefaling.
Vi er nået til serieanbefalingen for denne gang, og vi har brugt meget lang tid på at snakke med Michaelopoulos og nyheder, så jeg tror måske bare lige, vi skal tage en smuttur i ungeren, som vi jo altså skal snakke om nu. Ny serie fra Danmarks Radio.
Ja. Prosit. Oj, prosit. Jamen, Anne, hun sidder og halvvejs tæsker sin telefon og nyser på én gang. Og man skulle ikke tro, at man kan. Så
det kan man faktisk godt på begge på én gang.
Anne har det for vildt.
Du har lige ragt knytnæve af din telefon.
Det sker tit.
Så jeg blev undskyld, jeg blev helt sådan, okay, ungeren, ja, jeg vil. Ja.
Det var i ungeren ånden.
Ja.
Ja, nemlig.
Ja.
Skide kapitalist telefon. Kontrol. Ja. Skaber mere politivold. Nej, jeg er meget spændt på at høre, hvad I har at sige om den her serie. Jeg har fået set de tre første afsnit. Mm-hmm. Og den er jo i sin i sit udgangspunkt ret sådan enkelt fortalt. Det er jo med udgangspunkt i ungerne selv og de unge mennesker selv nede i ungdomshuset. Og det er ligesom forløbet op til, at det bliver ryddet der tilbage i, hvad var det?
2007.
Ja, ikke?
6 og 7.
Ja. Så, og det bliver fortalt sådan ret en til en, og på en ret sådan realistisk måde.
Men du ser jo enkelt, men det er jo gjort enkelt, fordi at Mads Mathiesen, som er instruktør på den, har gjort det så enkelt.
Ja.
Han har foretaget nogle helt klare valg. Og det kan man diskutere, om man synes, det er rigtigt eller ej, men det er i hvert fald det, han har gjort.
Ja.
Og han fortæller den jo fra de unges synspunkt, af den hårde kerne, som boede på ungeren op til rydningen. Og det er også altså, deres synsvinkel med sympati for dem.
Ja,
man
klar,
sige,
klar
altså, sympati. Der tror du, ser han jo meget, meget tydeligt røv. Ja. Der er ikke så meget tvivl om, hvor sympatien ligger. Især.
Man har en lille trailer.
Men jeg synes også, den nej, men lad os lige tage traileren.
Vi kan lige høre traileren. Det er ikke sådan verdens mest fortællende trailer, men altså bare for lige at få lidt stemning.
Vi går ind i det nye år med en trussel hængende over hovedet.
Hvad er huset og pressemøde?
Det er normal politik, at man ikke forhandler med terrorister.
De kommer til at hive mig ud herfra.
Hvis vi siger nej til alt, så går vi i en direkte kamp med politiet, og vi står alene. Jeg er altid alt pisse bange for, at der er nogen, der kommer til skade den kamp.
Så altså, nu, jeg siger, at I måske kunne forsøge på at ikke at lave noget ballade lige nu.
Der var meget punk-musik
i det. Ja, det var der også, Johan.
Yeah.
Nej, men det, jeg var lige på nippet til at sige før, det var, at jeg synes egentlig, at den her serie ret fint også skitserer den splittelse, som var internt i, og i virkeligheden også er en præmis for selve ungdomshuset og dets beboere på det tidspunkt, eller brugere. Fordi, altså, en af grundene til, at de ligesom var der og troede på at være der, det handlede jo også om, at der ikke skulle være nogen grænser for, hvad man måtte tænke, og hvordan man skulle se ud. Og, altså, det skulle jo være den totale omfavnelse af alt. Og det vil sige, at de skulle også kunne rumme alle holdninger. samtidig så er de op imod et system og en omverden, som handler efter nogle meget specifikke regler, og som er meget sådan, selvfølgelig opbygget efter en masse regler og en masse grænser. Og så har vi så der i midten den her unge pige, Iben, spillet af Tit Åberg, og som er udnævnt til at være deres talsperson og skal være sådan diplomaten. Så hun skal på en eller anden måde både forsøge at tale omverdens sprog, og så samtidig forsøge at oversætte det sprog til et eller andet, som hendes medbeboere inde i huset kan forstå og acceptere. Og der bliver hun totalt fanget i det her med, om man vil have en fredelig diplomatisk løsning, eller om man vil blive og kæmpe for det hus, som jo var retmæssigt deres, fordi de havde fået det for 25 år siden. Ikke?
Så havde kommunen taget tilbage og solgt det til faderhuset.
Ja. Og meget fordi, at der begyndte at komme en masse naboklager over larm og den slags i området. Og hvor jeg kan huske, jeg boede lige rundt om hjørnet på det tidspunkt.
Klagede du?
Nej, og jeg var meget sådan uforstående over for, at man køber en lejlighed lige ved siden af ungdomshuset, og så bliver overrasket over, at de holder punkkoncerter om lørdagen, og de har været der i 25 år. Så det er jo ikke fordi, at det sådan er fra den ene dag til den anden, vel? Men jo nok fordi, at man som helt ung og 22 år får den der lejlighed, og bare sådan tænker, yes, og så bliver man 30 og får børn, og så synes man pludselig ikke, det er så sjovt mere. Nej. Vel? Og så begyndte man at klage. Så det er jo sådan, altså du ved, det handlede jo også om et nabolag, som pludselig vendte sig imod de her unge mennesker. Mm-hmm. Og samtidig så var det også bare, altså
så var der også urolighederne, hvis man lige skal skyde ind, altså som gjorde de der demonstrationer, hvor de kastede brosten og kom op og toppes med politiet, og fik smadret en masse butiksruder på Nørrebro, hvor folk var trætte af det. Og det ser man jo også i serien på et tidspunkt, hvor der går sådan en gammel dame forbi hende og Iben der og væser af hende. Ikke? Mm-hmm. Fordi de var også nogle beboere, som var trætte af det.
Der var mange på Nørrebro, der var trætte af dem, og der var også mange, der ikke var det. Ja. Og man skal også bare huske, at de var virkelig, virkelig unge, mange af dem. Altså, nogle af dem var i 20'erne, men der var også helt unge teenager.
Ja, 14,
og mange af dem fik 13, 14 altså regulære tæsk af politiet. Altså, det er bare ret voldsomt, at politiet blev så op at køre, at de tæskede på helt unge mennesker. Og jeg ved godt, at de opførte sig grimt, men det var bare sådan, det var bare ret voldsomt, kan jeg huske.
Altså, men i det hele taget er historien om ungdomshuset er jo sådan en skamplet lidt på Københavns Kommunes historie. Altså, og det er jo også, tænker jeg, altså, det er også det, der er Mads Mathisens lidt pointe med den serie, måden han fortæller den her serie på, hvor man følger de unge ind i huset, og den interne splittelse, som du beskriver. Og så skal man jo lige have med, at det her, man kan måske forledes til at tro, det er en dokumentarserie, men det er det altså ikke. Det er en fiktionsserie.
Men det virker som om, at det er dramatiseret. Altså,
altså, karaktererne er lavet som et miskmask af alle mulige tidligere ungdomshusmennesker. Så det er ikke sådan en til en nogle bestemte personer.
Nej.
Og det han så også gør, det er, at han bruger dokumentarklip, altså virkelig nyhedsklip, for eksempel med Rit Bjerregaard eller med Rut fra Faderhuset, som han putter ind. Så det er måske der, at nogen tror kan forledes til at tro, at det er lidt en dokumentar, men det er det altså ikke. Bare for at lige have den på plads.
Jeg synes, det er en fin serie, altså, men det kræver sådan en basal interesse i historien. Jeg synes ikke som sådan, at dramaet er dragende for sig. Man skal have en interesse i historien om ungeren og tiden på Nørrebro på det tidspunkt. Hvis man så til gengæld har det, så er det altså et ret fedt indblik i, hvad det er, der sker om bag facaden. Helt bogstaveligt på den bygning. Fordi der er jo, som du siger, man får lidt indblik i maskinrummet på ungdomshuset.
Og så vil jeg så sige, at jeg synes, at skuespilpræstationerne skal fremhæves, fordi jeg synes, Tit Åberg er helt fænomenalt god i den serie, og jeg synes også, Elias Bud Christensen er virkelig, virkelig god i den. Og der er flere af de der bikarakterer, som er den nye generation af skuespillere, som gør sig virkelig godt bemærket.
Det er også det, der gør, at den jo faktisk ender, at man sidder og kan blive lidt i tvivl om, hvor ægte måske det her er, ikke? Fordi det spiller simpelthen så godt. Altså, jeg sidder og tror på det på sin vis, og det er jo i høj grad i kraft af de præstationer der.
Så og det er også noget, Mads Mathisen gør, det hun altid gjort, at han har været god til at finde nye ansigter, nye talenter at bruge i sin film, så det er ikke sådan, at de er samme ansigter, vi ser på.
Og jeg synes bare, at det er virkelig dejligt at se en DR-serie, som ikke nødvendigvis enten er sådan et regulært periodedrama. Det kan man jo sige, det selvfølgelig er, fordi det ligger nogle år tilbage, ja, og, ja. Det, og de klæder sig på en særlig måde. Og, sådan. Men, og det ikke er middelklassen, vi skal rundt om køkkenbordet med her. Mm. Altså det her er en gruppe mennesker, som vi meget, meget sjældent ser portrætteret i fiktion.
Ja.
Og som jeg synes faktisk, altså nu siger du, at det er for de i forvejen interesserede, jeg synes faktisk, at det ville klæde de fleste og prøve at få et indblik i også, altså hvad der rører sig, hvad der rørte sig dengang, men i virkeligheden er det jo mange af de samme sådan modtryksting, som rører sig i generation Z i dag. Mm. Altså så jeg tror egentlig, at man ville gøre sig selv en tjeneste ved at se den her. Jeg tror faktisk, man ville forstå. Altså, ungdommen i dag også bedre ved at se den her.
Ja, i hvert fald varm anbefaling til ungeren, og den kan altså ses på Danmarks Radio. Og er det alle afsnit ude, eller kommer de en af gangen, ved I det?
Jeg tror, de kommer en af gangen.
Gør de?
Ej, jeg ved det ikke.
Jeg tror på, at det er, lægger dem ikke alle sammen ud.
I må i hvert fald bare holde øje, fordi der, og de var ikke så længe. De var de 23-25 minutter stykket.
27 eller sådan
noget i den stil, ikke?
Ja.
Så ungeren på Danmarks Radio, hermed varmt anbefalet. Og så ellers til en lytteranbefaling.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hallo, det er Mathias.
Hej Mathias, det er Maria Monson og resten af slænget fra What to Watch.
Det er Anne Lind Andersen.
Hej,
og hej. Francis Ford Coppola.
Ja. Også a.k.a. Kasper Christensen. Hej Mathias.
Hej.
Hej med jer.
Hvor ringer du fra i det ganske danske land?
Jeg ringer fra Odense.
Odense.
Hyggeligt.
Siger vi alle
tre. Ja, det er det.
Fyne, fin. Mm-hmm. Ja.
Stor det er filmby det. Jo. Ja. Der er gang i Odense, ja. Som, ja. Med festivaler og så videre.
Ja, jeg har lige
det
været dernede til
kortfilm.
Ja, nå, har vi måske mødt hinanden dernede, tror jeg.
Ja, jeg hilser på dig i køen til baren, tror jeg.
Er du ikke en af de frivillige, Mathias?
Jeg kan ikke forestille mig, at Anne på noget tidspunkt har stået i kø til en bar.
I hvert fald ikke i kø.
Nej. Du er blevet snydt foran i køen af Anne.
Jeg var faktisk ikke frivillig. Jeg var bare med til en masse arrangementerne.
Nå, hvor hyggeligt. Ja,
dejligt. Det er en fantastisk festival, og virkelig sådan en af højdepunkterne på året.
Ja.
At være der.
Det er det.
Mathias, du har jo skrevet til os, at du ville komme med en anbefaling. Og så er jeg vi er spændte på, hvad du har med til os.
Ja.
Jeg har taget en japansk gyserfilm med fra 2002.
Wow.
Og det er den originale The Grudge, eller Ju-un The Grudge, som den hedder.
Oh, yes.
Arigato.
Ja. Det er en klassiker.
Det er det nemlig, og det er fordi, jeg overvejede sådan, at jeg skulle tage med, og den gjorde bare kæmpestort indtryk på mig, for jeg så den en aften, da jeg var alene hjemme, hvor det tordnede og var uvejr udenfor. Og så satte jeg den gyserfilm på og blev skræmt fra videre sans.
Ej, hvordan reagerede du første gang, du så den?
Jeg kiggede lige to gange i alle hjørnerne, om der stod en spøgelsesdreng i hjørnet, der skulle i seng i hvert fald.
men altså, det er jo en, skal vi sige, ældre film efterhånden, Ju-on, forbandelsen fra Japan. 2002, siger du. Hvor gammel var du dengang?
Da jeg så den, altså det her i sidste uge, eller i 2002.
ja.
Jeg er født i 99, så der har været 3 år, men det er herfor en
startet tydeligt.
Det er det er jo en af de der klassikere, der virkelig er med til at sætte det her japansk gyser på kortet, og også sådan en, der kommer rigtig, rigtig langt. Hvor hører du om den hen? Hvad er det, der får dig til at sætte den på?
Jeg fandt den faktisk i en genbrugsbutik her i Odense på DVD, hvor jeg købte den til 15 kroner eller et eller andet.
Men hvorfor købte du den? Hvor kendte du den fra?
Jeg tror altid, jeg har hørt om The Grudge, og så da jeg så den, så gik det lidt op for mig, da jeg stod og kiggede på den, at det måtte være den originale og ikke det amerikanske remake.
Mm.
Og så tænkte jeg, den bliver simpelthen nødt til at prøve at se, fordi det er jo en af de der ikke-vestlige gysere, der nåede hele vejen til Vesten og fik et remake og blev en hel franchise.
Og Mathias, prøv lige at tage dem i hånden, som måske ikke har set den før. Hvad handler den om?
Den handler om, det er faktisk lidt svært at forklare, men, jeg skal prøve, men den handler om det her hjemsøgte hus. Den starter med sådan en tekst med, at hvis der sker en forfærdelig gerning, så er der ligesom nogle ånder, der kan sidde fast og holde det her grudge imod, hvem end der kommer derhen. Mm. Så man starter egentlig med at følge en socialarbejder, der skal ud og tjekke op på nogen i et hus. Og så møder hun en lille dreng derude, som egentlig ikke burde være der. Og så hopper den helt vildt meget i forskellige personer, der så kommer til at interagere med det her spøgelse.
Mm. Ja. Og har det givet dig lyst til at se flere japanske gyser eller asiatiske gyser? Fordi Korea laver jo også virkelig mange gode gyser.
Det vil jeg sige, det har også, fordi at den falder ikke i den her med at lave jumpscares hele tiden. Det er faktisk en meget stille gyserfilm. Og det uhyggelige er lidt i stillheden, og det, som du bare ser på kameraet, og det, du ikke ser.
Mm. Ja, det er en god pointe.
Der er sådan en helt fantastisk scene, hvor en af karaktererne tager en elevator i sin lejlighedsbygning, hvor han står med ryggen til de her vinduer ud til etagerne, og så hver etage kan du bare se, at ham drengen står bag ved hende.
Ej, men jeg får helt kuldegysninger bare af tanken. Altså, jeg boede i bofællesskab dengang, at den kom frem, og der var på et tidspunkt, hvor det var et kærestepar, jeg boede sammen med, og der var på et tidspunkt, hvor vi havde set den, og så bagefter så havde min venindes kæreste så stillet sig i mørket.
Åh oh nej, oh
hvor
nej.
Hun skulle på toilet. Så den lige var helt stille. Og så da hun kom ud fra toilettet, så begyndte han bare at sige sådan den der lyd der sådan. Og så skreg hun som jeg nærmest aldrig har hørt nogen skrige før, og jeg væltede jo ud. Jeg troede jo at hun var ved at dø af et eller andet eller sådan, ikke? Og så begyndte hun bare at tæske på sin kæreste, som du ved sådan... Ja, den kan virkelig sætte en skræk i livet på
Mathias,
folk.
Ofte så bliver de her film jo genindspillet i USA, fordi at der er sådan en eller anden kulturel kløft, som det største del af publikum måske har svært ved at komme over. Især med japansk film, der kan være en masse sådan nogle ting, der kulturelt går tabt, fordi vi ikke er vant til deres kultur, noget af den stil. Synes du, det er et problem i den her film, eller kan du mærke, at den er meget japansk på en eller anden måde?
Altså, jeg kan mærke, at den er japansk på nogle punkter med nogle ligesom sociale normer, som man tænker, det er lidt underligt, som ikke rigtig bliver påtalt, men ellers synes jeg, at den er meget lige til at følge.
Ja.
Der er noget med nogle familierelationer, hvor man godt kan se det og tænke, okay, det er lidt mærkeligt, men sådan er det vel bare derovre.
Ja, ja.
Sådan er de der mærkelige japanere.
Sådan er japaner. Har du brug for flere anbefalinger til, hvor du skal gå hen nu, eller har du selv en anelse?
Jamen, jeg tror, at den næste, jeg må fange i de der japanske gyser, det skal være den originale, det er Ring.
Ja, Ringu.
Yes. Den er også god.
Ringu.
Jeg vil også kaste mig over noget Takashi Miike, hvis for eksempel Audition er også en...
Den har jeg set.
Nej,
den
har
er
du
også
set.
Fantastisk.
Den er også bone-chilling.
Der er nogle instruktører der, som altid er garant for enten et godt gys eller et godt blodbad. Det er japanerne.
Men The Ring er jo også creepy, fordi det er bare det der... Yep. Langhåret væs, der kommer ud af fjernsynet.
Ja,
altså.
Ja, det kunne man også sige om Anne-Lin Andersen. Det
er
langhåret væs, der bare kommer ud af fjernsynet.
Creepy!
Nu begynder de at slås.
Nu begynder vi at slås. Ej, Mathias, det er en fantastisk anbefaling. Jeg har fundet ud af, at den altså kan streames på SF Anytime, på Blockbuster og på Viaplay, altså man skal leje den. Men den er i hvert fald tilgængelig og let at få fat i Danmark.
Så Mathias, tusind tak, fordi du skrev ind til os, og du er velkommen til at skrive ind en anden gang.
Ja,
når du
tak for
har, når du har set flere fede asiatiske gyser.
Ej, helt ærligt, Mathias. Når du nu lige har fået set nogle stykker, så ring til os om en måned eller to, så fortæl, hvordan det går med dit japanske gyser-eventyr, okay?
Det skal jeg nok gøre.
Fedt, gør det.
Det er godt. Hej.
Ha' en dejlig dag.
Hej.
Og for andre, som måske har lyst til at komme med en anbefaling til os. Mm. Vi vil så gerne høre, men jeg synes, det er det fedeste at høre,
det er så sjovt,
hvad folk anbefaler og kan lide derude. Ikke? Så skriv til os, hvis I har lyst til at være igennem som lytteranbefaling.
Ja, på what?
To watch?
Nej, watch. På what total watch snabelag@bagermedia.dk. Nu har jeg sagt det så mange gange, at det begynder at gå galt.
Du lyder sådan amerikanske reklamer, og nu begynder at gå hurtigt.
Åh ja, det er alle bivirkningerne ved at lytte til Watch to Watch. Der skal læses op lige hurtigt. Hovedpine, svimmelhed, du kan ikke gå til venstre. Vi siger i hvert fald tusind tak for alle de lytteranbefalinger, vi får. Det er nemlig dødsens underholdende, men det var, hvad vi havde for i dag. Altså, vi har lige en afslutning.
Jeg bliver nødt til at sige det.
Hvad? Vi bobber, 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 bobber.
Nå, okay, ja, ja,
fint. Tak.
Der var så lidt.
Kunne du mærke, det er nærmest sådan en tik, Maria?
Ja, men der kan ikke.
Jeg kan også mærke, når hun er presset, så ligger de, sidder de løst, de der ting, som Maria nogle gange gør.
Så er der
et eller
andet, der skal ud.
Ja. Jeg er bare sådan, ja, jeg er jo sådan weekend.
Du er lidt Tourette-agtig.
Kvartals-Tourette.
Kvartals-Tourette. Ja. I hvert fald, tusind tak for at have taget os igennem dybe, saftige samtaler om Megalopolis, om Stockholm-anden, om Sean P. Diddy Combs, og så også Luna-anbefalinger af den her Ungarn-serie, og min sanden, om ikke også, vi lige kom til Japan, jo, i øvrigt, her til sidst. Vi vender stærkt tilbage i næste uge, hvor vi har flere dejlige anbefalinger til jer, og indtil da, så vil jeg jo bare sige tusind tak, Anne-Lene Andersen.
Selv tak.
Og tusind tak, Maria Monsen.
Jamen, det var der så lidt.
Det må du nok sige. Vi ses i næste uge. Ha' det godt så længe.
Det her var What to Watch med Anne-Lene Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch. Så er Jonas fanget i morgentrafikken. Igen. Øv. Men Jonas griner bare af elendigheden. Det er lettere at være tålmodig i morgentrafikken, når du trives på jobbet. Kvalitetsmøbler til industri, skole og kontor. Det er happiness at work fra AJ-produkter.